Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αθάτλ Κράδιωθη. Ithalum aleyk maderli dinleyiciler, suun 2020 yılın 14. mayı hepdeniň penşenbe günü suunki programamyzda 27 apreldä Akhara saatda marda azından 5 adam öldi. Aşgabatda öýsüz itler pisikleriň öldürilmegi dowam edýär. Bu belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani 10-nji maýdaky gazaplalyklarda azyndan 40 adamyň öldürilmeginden soň ýurdun howpsuzlyk güýçlerine talabany we belli jensi toparlaryna garşy hüjüme geçmäge görkezme berdi. Ghani televideniýede eden çykysynda mundan bir gün öňki we ýurtdaky belli hüjümlere talabanyň we Islam döwleti toparynyň jeňçileriniň jogapkärdigini aýtdy. Ol owan howpsuzlyk güýçlerine gorunmagyň deregine hüjüme geçmäge, seýlede düşmanlara garşy harby operasiýalary başlatmaga görkezme berendigini aýtdy. Talawan hüjümlere iltisiginiň ýokdugyny aýdyp, Ghani'niň beýanatyna jogap hükmünde islendik hüjüme doly taýýardygyny aýtdy. 10-nji maýdaky birinji hüjümde ýaraly jeňçiler Kabuldaky çağa dogrulýan keselhana hüjüm edip 16 adamy sol sandy ýaňy dünýä iňinden 2 bäbege öldürdiler. Günün ahirinde Nangarhar velayetinde canından için hücumçi, polisiyanın komandirinin zinadatı mahali özünü partlattı. Hücumda ağzından 24 adım öldü, başka da 68'si yaralandı. Zinada edilen hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Qazaqstanda hükümeti deşli bolmadyk gurumaların 20 töwereginiň wekilçiligi edýän 13 aktivist hükümetin koronavirus pandemiýasynyň öňüni almak boýunça çykarylan milliardlarça dollary nähil tarp edendigi barada jikme-jik maglumat bermegini talap etdi. 10-nji maýda kabul edilen ýüzlenmede aktivistler prezident Kasym Jomart Tokaýewiň Qazaqstanda koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň çäklerinde 13 milliard dollaryň harsalandygy baradaky geçen hepde eden çykysyna salgylandylar. Qazaqstanda Merkez Aziýa sebiti boýunça koronavirus bilen keselleniň iň köp sany hasaba alındy. Qazaqstanda virusa 5279 adam ýolugdy we ondan 32 adam öldi. Täjikistanda Gorunluk ministerligi ähli harby berkitmelerde karantin ýlan etdi we etgerleriň ýakynlarynyň gelmegine wagtlaýyn gadagançylyk girdi. 30-nji aprelde çelini Täjikistanda virus bilen bagly 2 ýagdaý hem hasaba alınmady. 11-nji maýdaky maglumatlara görä, Täjik taýlyk resmiýetleri koronavirusy ýolugyn 661 ýagdaýy sol sanda 21 adam ölümini hasaba alypdyrlar. Täjikistanda köpler häkimetleriň asyl görkezijileriň gerimini peselip görkezýändiklerini bellýärler. Türkmenistan sebitde koronavirus bilen bagly 2 ýagdaýy hem resmi derejede hasaba almadyk, 2 täk döwlet bolmagyna galýar. Sinçiler ýurtdaky açyklygyň we media azatlygynyň pes ýagdaýyny üns çekip, türkmen häkimetleriniň bu öňe sürmelerini şüpheli garaýarlar. Rus prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'un ve onun ayali Tatyana Navka'nın koronavirus bilen keselendigi yüze çıkarıldı ve onlar becergi üçin keselhana yerleştirildi. Hova, men keselledim, men becergi alyarın deyip Peskov 10-nji maýda Rus mediasyna aýtdy. Peskov koronavirus bilen keselleniň ýokary derejeli Rus resmiýetleriniň soňkusydyr. Mundan öň virusa premier-ministri Mikhail Mishustin, medeniýet ministri Olga Lyubimowa we guruluş ministri Vladimir Yakusow ýolugupdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 13-nji maýda Israýela tapyr edip, premier-ministr Benjamin Netanyahu we Israýelin täze hökümeti bilen meseleleriň giň gerimini, sol sanda Iranyň ýakyn gündogurdaky hereketlerini we COVID-19 pandemiýasyny maslag edýär. Gepleşikleriň dowamında Iranyň tebiti durnuksuzlaşdyrmak boýunça alyp barýan çäherleri, Siriýadaky hereketleri we Hizballahynyň Livandaky işleri hem maslahat ediler diýip Amerikanyň döwlet sekretarynyň ýakyn gündogary boýunça kömekçisi David Schenker geçen hepde maglumat berdi. Schenker Amerikanyň ýanwarda prezident Donald Trump tarapyndan hüdürlenen ýakyn gündogary baradaky paragçylyk planyna laýyklykda hereket etmegini dowam etdirýändigini bellädi. Netanyahu bu planı gowy garşyladi, emma Palestinler muňa çürt ketip garşy çykdylar. Schenker saparyň dowamında Pompeo'nun Palestin resmiýetleri bilen duşugynyň planlaşdyrylmandygyny hem mälim etdi.